жанымда кім бар соны білем, қалғаны жай ғана дыбысым.